Live and direct.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε
τη Γεώπολη. Είναι μια εκπομπή όπως λέμε πάντα που καταπιάνεται με τη διεθνή επικαιρότητα και όχι μόνο βέβαια και με πολλά άλλα θέματα, ό,τι δηλαδή μας αρέσει και ό,τι μας εντυπωσιάζει.
Πληθώρα ειδήσεων σήμερα. Νομίζω ότι η πιο σημαντική, που είναι και πρωτοσέλιδο σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά site και πρακτορία, δηλαδή το BBC, το CNN, το Associated, το Reuters κτλ., είναι οι ανακοινώσεις που γίνανε στην Κίνα, Μαρία. Μια σημαντικότατη αλλαγή πολιτικής.
Έτσι είναι και είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις, έχουμε παρακολουθήσει, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το γνωρίζει, έχουμε παρακολουθήσει όμως κατά καιρούς, ακόμα και κυνηγητό, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι να φυλακίζονται ακριβώς γι' αυτό.
Βέβαια.
Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα.
Ειδικά πρώτο 2016, γιατί το 2016 άλλαξε το όριο των παιδιών.
Ναι, έγινε από 1-2 και μετά τώρα έγινε πλέον από 2-3.
Και από 2-3. Βέβαια όλα αυτά στην πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη και ο λόγος για τον οποίο έγινε ότι παρατηρείται δραματική μείωση των γεννήσεων, υπογεννητικότητα δηλαδή. Άλλα φοβόντουσαν παλιότερα, τώρα αντιμετωπίζουν ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα και γι' αυτό παίρνουν και αυτή την σημαντική απόφαση. Να...
Και να πούμε ότι αυτό είναι το πρωτοσέλιδο σε όλα τα site από τη στιγμή που ανακοινώθηκε.
Βέβαια.
Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις μπροστά
ακριβώς.
Σου.
Να πούμε ότι σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή είναι Μαρία Σφυρόερα και στα μικρόφωνα όπως κάθε ημέρα τέτοια ώρα η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης,
Φανοριώτης. Swivels his head, tears his eyes from the screen. As his past puts him back in Atlantic City. There's not even a demon in heaven or hell. Is it all just human disguise as I walk down the aisle? And I'm gone. Now I'm older than movies, and I know who's there when silhouettes fall. And I'm gone, like I'm dancing on angels. And I'm gone, through the crack in the past, like a dead man walking. Like a dead man walking. Three old men dancing under the lamplight, shaking their sex and the boys that we were. An alien nation in therapy, sliding naked and new. Like a bad-tempered child on a rain-slicked street. And I'm gone. Now I'm older than movies. And I know who's there when silhouettes fall. And I'm gone. Like I'm dancing on angels. And I'm gone. Through the crack in the past, like a dead man walking, like a dead man walking. Dead man. Κόψαμε λίγο τον Bowie βέβαια, αλλά εντάξει.
Εντάξει, είναι και μακρύ τραγούδι αυτό, μεγάλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Η διεθνής επικαιρότητα δεν περιμένει βέβαια. Τώρα βλέποντας έτσι και ψάχνοντας, είδαμε διάφορες ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα να πούμε, Δημήτρη, αυτό που παίζεται στο Ισραήλ ίσως να είναι και ένα τέλος εποχής, έτσι.
Έτσι, και μεθαύριο θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Αύριο θα το θίξουμε στην εκπομπή το ζήτημα. Θα έχουμε έναν καλεσμένο να συζητήσουμε τις εξελίξεις. Καθώς φαίνεται ότι ο Νετανιάχου μετά από 12 χρόνια θα φύγει και μάλιστα δεν θα φύγει από μια ακροδεξιά, παύλα δεξιά κυβέρνηση, αλλά θα φύγει μια κυβέρνηση ευρέως φάσματος από την ακροδεξιά μέχρι την αριστερά. Όλοι φαίνεται ότι θέλουν να τον διώξουν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου, ενώ κρεμούν σε βάρος του κατηγορίες για σκάνδαλα.
Και γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τελευταία 20ετία, νομίζω, αφήσει το στίγμα του στην πολιτική σκηνή στο Ισραήλ, με καλούς και κακούς τρόπους. Παρ' όλα αυτά είναι ένας πολύ συζητημένος ηγέτης και με πολλές κατηγορίες κατά καιρούς.
Στο Reuters πάντως λέει ότι για πρώτη φορά δεν θα καταφέρει με τη μαγική του μπαγκέτα να το ραβδί, το μικρό ραβδάκι που κρατάνε οι μαέστροι, δεν θα καταφέρει να λύσει αυτό το ζήτημα, καθώς η έτερη πλευρά, η αντιπολίτευση, ευρύτατη αντιπολίτευση, τα έχει βρει, όπως όλα δείχνουν.
Και ένα άλλο θέμα που έτσι με εντυπωσίασε, θέλω να σου πω διαβάζοντας και ψάχνοντας, είναι αυτή η ιστορία με την Δανία. Τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι έχουν πληροφορίες, τέλος πάντων, ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κατηγορούνται ότι βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθούν Ευρωπαίους ηγέτες. Και μάλιστα μία από αυτές είναι και η Άγγελα Μέρκελ.
Οπα.
Ανάμεσα στη διετία 2012-2014, λέει το ρεπορτάζ. Βέβαια, μπαίνει να απαντήσει τώρα η Δανέζικη κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανοίγει ένα θεματάκι. Γενικότερα, το θέμα της κατασκοπίας, το οποίο μπορεί να μας φαίνεται λίγο ταινία, Hollywood, αλλά υπάρχει στην ευρύτερη πολιτική.
Έχεις απόλυτο δίκιο και διάβαζα μάλιστα σε μία ανάλυση αμερικανικό έντυπο. Δεν μου διαφεύγει τώρα, νομίζω ότι ήταν η Post. Ότι πλέον η κατασκοπία δεν ήταν αυτό το οποίο ξέραμε, δηλαδή εκπαιδευμένοι πράκτορες σε πολεμικές τέχνες, άριστοι χρήστες όπλων κτλ. Πιο πολύ πλέον οι αναλυτές και οι προγραμματιστές και οι hackers είναι αυτοί οι οποίοι προτιμώνται από τις μυστικές υπηρεσίες, καθότι το παιχνίδι πια έχει περάσει στο ηλεκτρονικό κυρίως πεδίο.
Και υπάρχουν και διάφοροι τρόποι έτσι, να εντοπίσεις. Τα νέα κινητά, αυτά που χρησιμοποιούμε, βοηθάνε.
Χρησιμοποιείτε με έψιλον. Εγώ χρησιμοποιώ ένα απλό κινητό.
Ή πολύ.
Το οποίο δεν έχει GPS.
Χρησιμοποιούμε ή πολύ. Τώρα υπάρχουν λίγοι που δεν χρησιμοποιούν.
Για μετανόητη, μετανόητη. Το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου.
Πάμε σιγά.
Είπαμε λοιπόν ότι η Κίνα είναι πρώτη στα site, τα ειδησιογραφικά και στα πρακτορία. Σήμερα λοιπόν στη Βρετανία οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους δεύτερη δόση εμβολίων για άνω τους 50 σε μια κούρσα ώστε να σωθεί 21η Ιουνίου, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η κυβέρνηση είχε στόχο να εμβολιάσει με τη δεύτερη δόση όλους τους πολίτες άνω των 50 μέχρι τις 21 Ιουνίου, οπότε αναμένεται, έχουν προγραμματιστεί μάλλον για να αρθούν τα τελευταία περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Ο Independent από την πλευρά του, όπως και περισσότερες βρετανικές εφημερίδες, έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Το γάμο έκπληξη του Πρωθυπουργού Boris Johnson με την μνηστή του Κάρι Σάιμονς» και δημοσιεύει φωτογραφία του γαμπρού και της νύφης στους κήπους του νούμερα 12 της Downing Street.
Κατά τις 12 η ώρα το Σάββατο μου ήρθε ένα επίγον στο κινητό που έλεγε «Παντρεύτηκε Boris Johnson».
Και δεν έβγαλες έκτακτο
με αυτή
την εγκυσάρα.
Όχι,
στο έτερο αποκλειστικό της θέμα εφημερίδα έχει τίτλο «Το ΕΣΥ προειδοποιεί για πίεση στα νοσοκομεία από τους τουρίστες», τονίζοντας ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα ενδέχεται να βρεθούν εκ νέου υπό πίεση λόγω των τουριστών που αναμένεται να σειρεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος το καλοκαίρι.
Και στη Γαλλία λοιπόν η Φιγκαρό διερωτάται στον τίτλο της COVID «Θα μπορούσαμε σύντομα να ζήσουμε χωρίς μάσκα», με το κύριο άρθρο να τονίζει μεταξύ άλλων ότι καθώς η πανδημία φαίνεται να αποκλιμακώνεται, η κυβέρνηση εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτική αναφορικά με την ατζέντα των συνθήκων που θα επιτρέψουν μια επιστροφή στη φιλοζωική ζωή. Η Humanitaire από την πλευρά της έχει τίτλο «Στέγαση, 60.000 άτομα απειλούνται με έξωση» και τονίζει ότι καθώς από αύριο 1η Ιουνίου λήγει το μορατόριουμ της κυβέρνησης για τις εξώσεις, περίπου 60.000 νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο της έξωσης. Κάτι γίνεται και στη χώρα μας σε σχέση με αυτό.
Ναι, είναι,
αν δεν κάνω λάθος.
Είναι πάντως, ήταν οι υπολογισμοί τους ήταν για την 1η Ιουνίου. Να δούμε αν τελικώς θα υπάρξει κάποια παράταση σε αυτό το μορατόριουμ που δεν το πολύ βλέπω. Να πάμε στην Αυστρία που Der Standard έχει τίτλο «Η νέα τσιμεντένια ράμπα στην Ακρόπολη δημιουργεί προβλήματα». Γράφει άρθρο της και σημειώνει στον υπότιτλο «Αρχικός στόχος ήταν η πρόσβαση στην Ακρόπολη να γίνει πιο άνετη και πιο ασφαλής. Οι επικριτές ωστόσο μιλούν για αντιαισθητική κατασκευή». Αναφέρει ότι στη δυτική πλευρά της Ακρόπολης κατασκευάστηκε μια τσιμεντένια ράμπα προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στον Ιερό Βράχο. Φαίνεται όμως ότι το έργο έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς τον Απρίλιο ο Συνοδός ενός καθήμενο σε καροτσάκι, έχασε τον έλεγχο, το αμαξίδι ανατράπηκε και ο συνοδός τραυματίστηκε ελαφρά. Ένα ζήτημα προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη και της Ιάς Αναγνωστοπούλου, το μεάρχη πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει η Αυστριακή Der Standard.
Και να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι New York Times γράφουν στο πρώτο σελίδο του: μία άβολη συμμαχία μπορεί να δώσει στο Ισραήλ νέα ηγεσία. Με το κύριο άρθρο υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή παραμονής του στην εξουσία, καθώς ο Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε χθες ότι το κόμμα του θα συνεργαστεί με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης με στόχο το σχηματισμό κυβέρνησης και την απομάκρυνση από την εξουσία μετά από 12 χρόνια του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Now and then. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Έφτασε η ώρα των αγορών. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλα, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Κλειστές σήμερα οι αγορές σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Με αυτό να σημαίνει ότι έχουμε λιγότερες συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σήμερα λαμβανόμενο του ελληνικού. Ανωδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες. Ο γενικός είναι κοντά στο 0,48 προς τις 894 μονάδες. Με κέρδη ο τραπεζικός κλάδος. Ισχυρότερη άνοδος με 4,10% για τη μετοχή της Εθνικής στα 2,58 μετά τις επιβεβαιώσεις της διοίκησης πως δεν είναι στους σχεδιασμούς να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η Alpha Bank στα 1,0,83 που είναι σε διαδικασία προς αύξηση κεφαλαίου. Η μετοχή του ΟΤΕ στα 14,75 με αγοραστές όπως και της Μυτιλινέως στα 15,35. Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν τα πλαστικά Θράκη στα 6,14 με νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Ενώ από το χώρο των επιχειρήσεων έχουμε σε εξέλιξη και την αύξηση κεφαλαίου για την αεροπορία Αιγαίου στα 5,58 η μετοχή, στα 0,64 το δικαίωμα συμμετοχή στην αύξηση, στις 76:40 η σχέση μετοχών με άνοδο έναντι αυτών που υποχωρούν. Και να πούμε πως η αξία των συναλλαγών ήταν πριν από λίγο στα περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ.
Να ευχαριστήσουμε τον Μιχαήλ. Επανέλθουμε στο στούντιο να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Γεώπολη. Άμα θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό και το μήνυμά σας.
105,8 πρώτο πρόγραμμα. Και να περάσουμε στο θέμα στο οποίο είχαμε αναφερθεί στην αρχή της εκπομπής και δεν είναι άλλο από την εξαιρετικά προώρη και όχι στα τέλη Σεπτεμβρίου όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν. Να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, είναι διεθνολόγος. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και από μένα.
Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, διαβάζω εγώ, σε ένα δημοσίευμα του New York Times ακριβώς για το θέμα του Αφγανιστάν. Καθώς φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον φοβάται το εξής δραματικό σενάριο. Εάν γίνει μια μεγάλη μάχη στο Αφγανιστάν και σκοτωθούν αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες, αυτό θα επιφέρει ένα πλήγμα στην προεδρία του Τζο Μπάιντεν. Και βέβαια να πούμε ότι στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή, κύριε Δεσποντόπουλε, βρίσκονται περίπου 3.500 Αμερικανοί στρατιώτες, μπορεί και λιγότεροι γιατί έχουν ήδη αρχίσει να αποχωρούν ορισμένοι, σε σχέση με 100.000 που βρισκόντουσαν το 2011. Και το ερώτημά μου είναι το εξής: πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν και ο όποιος δυνατός εκδημοκρατισμός του με την απουσία των Αμερικανικών δυνάμεων και μάλιστα κατά καλό καιρό?
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς το εξής, ότι όλο και περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα περικυκλώνονται από τους Ταλιμπάν. Mm-hmm. Και η βία δυστυχώς στο Αφγανιστάν αυξάνεται συνεχώς. Η ευρύτερη εικόνα της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή είναι ότι οι Αμερικανοί από την περιοχή φεύγουν, στρατιωτικά αποχωρούν. Και αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί δεν έχουν πια ενδιαφέρον στο πετρέλαιο, στηρίζονται πια στο φυσικό αέριο, εξάγουν πιο πολύ από ό,τι εισάγουν. Άρα τους είναι λίγο πολύ, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον για αυτούς η Μέση Ανατολή όπως παλιότερα. Mm-hmm. Και επίσης θεωρούν ότι λίγο πολύ έχουν τελειώσει και με το Ισλαμικό κράτος. Και τέλος πάντων με τον εξτρεμισμό των Ταλιμπάν. Τους είναι λοιπόν λίγο αδιάφορη περιοχή. Δεν έχουν λόγο, πιστεύουν, να είναι παρόντες. Mm-hmm. Διότι δεν έχουν πια αμερικανικά συμφέροντα να προωθήσουν. Αυτό που είναι ντροπή για τον πλανήτη μας είναι ότι δεν έχει καταφέρει το διεθνές στερέωμα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, γενικώς τα πολιτισμένα κράτη, να δημιουργήσουν συνθήκες προκειμένου να επέλθει η ειρήνη σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Όταν πηγαίνουν οι Αμερικανοί, γκρινιάζουμε γιατί πηγαίνουν και γιατί πηγαίνει το ΝΑΤΟ να κάνει κουμάντο. Όταν αποχωρούν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, γκρινιάζουμε και πάλι, διότι αφήνουμε τις περιοχές εκείνες βορρά, στον Ταλιμπάν ή σε οποιονδήποτε, στους Ταλιμπάν ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλει να δημιουργήσει κακό. Όσο δεν υπάρχει μια διεθνής ειρηνικού όμως χαρακτήρα παρέμβαση από τον πολιτισμένο κόσμο, τόσο, κάθε τόσο θα έχουμε δυστυχώς την ανάγκη μιας μεγάλης δύναμης ή ενός σχηματισμού να παρεμβαίνει, που όμως μπορεί να παρεμβαίνει στο όνομα της Διεθνούς Ειρήνης, αλλά μην κρυβόμαστε, παρεμβαίνει για τις πολιτικές στοχεύσεις της χώρας καθεαυτούς. Δηλαδή οι Αμερικάνοι τώρα, μην κρυβόμαστε, πήγανε στην περιοχή διότι θέλουν να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα. Παρεπιπτόντως χειροκροτούσαμε για την διευθέτηση εκεί της ειρήνης που δεν ήρθε και ποτέ. Άρα όσο δεν υπάρχει μια διεθνής απάντηση στα μέτωπα αυτά, τόσο θα συζητάμε γιατί πήγαν οι Αμερικανοί, γιατί φύγαν οι Αμερικανοί και γιατί τα αστικά κέντρα τώρα περικυκλώνονται πάλι από τους Ταλιμπάν.
Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, μάλλον γιατί ήταν τόσο δύσκολο για τους Αμερικανούς να ελέγξουν το Αφγανιστάν, μια χώρα στην οποία βρίσκονται εκεί από το 2001, αν δεν κάνω λάθος?
Είναι βέβαια, είναι αρκετά χρόνια.
Είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι μια 20ετία σχεδόν. Και επίσης,
συνέπεσε με τον Σεπτέμβριο τον δίδυμο πύργο.
Ένα μήνα μετά.
Μιλάμε τώρα 20 χρόνια. Δεν μιλάμε για...
Ο περίφημος άξονας του κακού.
Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, ενώ ας πούμε στο Ιράκ κάνανε ένα μπραφ και το κατέκτησαν όλο? Θέλω να πω ότι μου με εντυπωσιάζει. Έχει να κάνει με τη δύναμη των Ταλιμπάν, έχει να κάνει με τη μορφολογία του εδάφους, με τι ακριβώς?
Νομίζω έχει να κάνει και με τις ίδιες επιδιώξεις των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν δεν θέλανε περισσότερο κάτι παρά να εξουδετερώσουν τις δυνάμεις αυτές που θεωρούσαν απειλή ασφαλείας. Ενώ για παράδειγμα όταν ο Μπους, ο γυριότερος, βομβάρδιζε το Ιράκ όταν είχε καταλάβει το Κουβέιτ, υπήρχε ένα μεγάλο διακύβευμα. Μην καταφέρει ο Σαντάμ Χουσέιν να πατήσει πόδι και στα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας και τότε θα έλεγχε το 75% της παραγωγής ενέργειας όλου του πλανήτη. Τέτοιο διακύβευμα δεν υπήρχε στο Αφγανιστάν ώστε οι Αμερικανοί να δώσουν γη και είδωρη, να έχουν τις απώλειες που θα ήταν απαραίτητες προκειμένου να ελέγξουν το σύνολο της χώρας, το σύνολο της πολιτικής της. Θέλανε να αφοπλίσουν στο βαθμό που τους ενδιέφερε τις εξτρεμιστικές εκεί δυνάμεις ή τέλος πάντων όσες δυνάμεις θεωρούσαν απειλή για τη δική τους ασφάλεια μετά τους δίδυμους πύργους, και αυτό το κατάφεραν. Mm-hmm. Δηλαδή μετά τους δίδυμους πύργους είδαμε ότι σε αντίθεση με την Ευρώπη, ότι δεν είχαμε μεγάλες καταστάσεις εξτρεμιστικές από στοιχεία όπως Ταλιμπάν ή από τέλος πάντων στοιχεία εθνικιστικά μουσουλμανικά, όχι στο εύρος που είχαμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία για παράδειγμα, στην Αυστρία.
Περιόρισαν δηλαδή, αυτό θέλετε να πείτε?
Αυτός ήταν ο στόχος στον οποίο τον πέτυχαν, για να είμαστε ειλικρινείς.
Κύριε Δεσποτόπουλε, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι πώς θα μπορέσουν στα πολεμικά πεδία να συνεχίσει να στηρίζεται ο επίσημος αφγανικός στρατός από τις διεθνείς δυνάμεις, καθώς ένα από τα ζητήματα τα οποία εξετάζει το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, είναι αν θα αποσύρουν και τα Reaper. Τα Reaper είναι μεγάλα drones τα οποία επιφέρουν πολύ στοχευμένα πλήγματα, καθώς, όπως θα ξέρετε και ο ίδιος καλά, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις με ελικόπτερα Apache στο Αφγανιστάν κατέληξαν σε φοβερή καταστροφή. Έχουν καταρρύψει πάνω από 50 ελικόπτερα οι Ταλιμπάν, και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και αυτό το οποίο επισήμαινε πριν από λίγο η Μάρια, έχει να κάνει και με τη μορφολογία του εδάφους, καθώς έχει βράχους με σχισμές μισού μέτρου, όπου κρυμμένος ο Ταλιμπάν μέσα από το βράχο εκδοξεύει τον πύραυλο ή χτυπάει με το πολυβόλο τα ελικόπτερα. Είναι ένα πολύ δύσκολο μορφολογικά πεδίο για να το ελέγξει κανείς, έτσι δεν είναι?
Είναι βέβαια, έχετε δίκιο, και η κυρία Κούνταξη έχει δίκιο. Και ξέρετε κάτι, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μακριά από το κέντρο για τους Αμερικανούς δεν είναι κάτι εύκολο. Μη θεωρούμε αυτονόητο ότι η στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών κάπου θα σημαίνει και έναν περίπατο νίκης. Από το μακρινό Βιετνάμ μέχρι το σημερινό Αφγανιστάν.
Και στο Ιράκ, φορές, και στο Ιράκ με τις βόμβες.
Και στο Ιράκ βεβαίως. Mm. Έχουν δυσκολευτεί πάρα πολλές φορές οι Αμερικανοί. Επίσης, όλες αυτές οι ομάδες της περιοχής ενίοτε υπήρξανε και συνέτεροι, επιτρέψτε μου την έκφραση, των Αμερικανών. Οι Ταλιμπάν για μεγάλο χρονικό διάστημα συνεργάζονταν με τους Αμερικανούς.
Όταν ήταν οι Ρώσοι, λέτε.
Ακριβώς. Όταν θέλανε οι Αμερικανοί, είχαν σκοπό να ανακόψουν τη ρωσική επιρροή. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να βρεθούν οι Ταλιμπάν με οπλισμό, να εκπαιδευτούν, και χρησιμοποίησαν την εκπαίδευση και τον οπλισμό πια εναντίον των δύο των Αμερικάνων. Όταν περάσανε σε άλλες επιρροές κατά περιόδους, είχαν οπλισμό από άλλες χώρες. Όλο αυτό, η εκπαίδευση των Ταλιμπάν, ο φανατισμός, η πρόσβαση που είχαν σε όπλα κατά καιρούς με διάφορες συμμαχίες και για διάφορους λόγους, αλλά και η μορφολογία η δύσκολη της περιοχής, πράγματι δυσκόλεψαν πάρα πολύ επιχειρησιακά τους Αμερικάνους.
Μάλιστα.
Υπάρχει βέβαια και το θέμα, ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο δεν το γράφουν τα γραφικά πρακτορία, έχω δει ελάχιστα δημοσιεύματα, αφορά και στον πόλεμο για τον έλεγχο του οπίου. Ως γνωστόν, το Αφγανιστάν παράγει πάνω από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή πολύ σκληρών ναρκωτικών, όπως η ηρωίνη, και μιλάμε για δισεκατομμύρια αξίας όπιο αξίας δισεκατομμυρίων. Και αυτό επιχείρησαν να το περιορίσουν οι Αμερικανοί, ωστόσο δεν φαίνεται να το κατάφεραν στο βαθμό που θα ήθελαν.
Όχι, να σας πω ότι ειδικά για την ηρωίνη, mm-hmm. Έχει γίνει μια καταγραφή, αν θυμάμαι καλά, το 16, το 17, ναι. Η σύγκαρη έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έδειχνε ότι είχαμε εκεί την παραγωγή του 90% της ηρωίνης παγκοσμίως. Και όσο από το 2001 και μετά, αν μπορώ να ανακαλέσω καλά από τη μνήμη μου, οι Αμερικανοί πρέπει να ξόδεψαν γύρω στα 8 δις προκειμένου από το 2001 που εισέβαλαν στο Αφγανιστάν σε ειδικά προγράμματα κατά των ναρκωτικών. Mm. Το αποτέλεσμα είναι να ανέβει η παραγωγή, νομίζω 20 με 25 φορές από ό,τι έδειξε η έρευνα αυτή του 16. Όχι δηλαδή δεν κατάφεραν οι Αμερικάνοι με τα δις που ξόδεψαν να μειώσουν την παραγωγή, αντίθετα αυτή αυξήθηκε σημαντικά, πολλαπλασιάστηκε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει η διεθνής κοινότητα για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι η διακίνηση ενός τόσο σοβαρού ναρκωτικού καταλήγει στην Ευρώπη κυρίως και μαστίζει τους νέους και γενικότερα τους πολίτες της Ευρώπης, αλλά είναι και μια πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότησης όλων αυτών των εξτρεμιστικών οργανώσεων εκεί. Και όσο το ίδιο το Αφγανιστάν και οι οργανώσεις προσπαθούν να έχουν αυτό το έσοδο, τόσο πιο πολύ δεν θα στρέφονται σε άλλες πηγές, νόμιμες, θεμητές πηγές παραγωγής πλούτου. Αυτό είναι ένα, βέβαια στο Νότιο Αφγανιστάν υπάρχει ειδικά μεγάλο πρόβλημα, στο Βορρά η καλλιέργεια είναι κάπως μικρότερη, αλλά όμως όσο πιο δυσμενής είναι η κατάσταση στη χώρα, τόσο πιο πολλοί Αφγανοί το έχουν σαν την εύκολη λύση, ας κάνουμε παραγωγή ναρκωτικών και ειδικά ηρωίνης. Είναι μοχλός του πολέμου δυστυχώς η ηρωίνη. Το είχε πει και ο ίδιος ο πρόεδρος τότε, ο Αφγανός ο Γκάνι, το 16-17. Είναι μοχλός του πολέμου.
Είναι μοχλός του πολέμου και καθιστά το Αφγανιστάν μια χώρα η οποία δεν έχει ησυχία τα τελευταία 200 χρόνια, νομίζω.
Και γι' αυτό βέβαια, και γι' αυτό γίνεται, το λέτε πολύ σωστά, και γι' αυτό γίνεται αυτός ο καυγάς για τον Νότο. Δηλαδή, αν δείτε όλες οι δυνάμεις, και ο Μπαχτιάρκετ και ο Γκάνικετ, γενικώς όλοι οι παίχτες στο Αφγανιστάν, το Νότο προσπαθούσαν, το Νότιο κομμάτι να επικυριαρχήσουν.
Να ελέγξουν.
Ακριβώς, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής των ναρκωτικών. Η πηγή των εσόδων. Όπως στη Λιβύη για παράδειγμα βλέπουμε ότι οι περιοχές που είναι πιο κοντά στη θάλασσα της Μεσογείου που είναι εκεί οι πετρελοπηγές περισσότερες και το εμπόριο του πετρελαίου κτλ. Προσπαθούν να επιβληθούν. Είναι δυστυχώς η κατάρα της περιοχής.
Κατάρα της περιοχής και άλλη μια κατάρα βέβαια να πούμε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι θυμόμαστε τη Μαλάλα Γιουσουφζάη, την 15χρονη τότε Αφγανή μαθήτρια, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους Ταλιμπάν μόνο και μόνο επειδή ήθελε τα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Και αυτός ο τρόμος εξακολουθεί, όπως καταγγέλει η Μαλάλα Γιουσουφζάη, να υπάρχει στο Αφγανιστάν. Η θέση της γυναίκας, ας μου επιτραπεί, είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά.
Όχι
δηλαδή
μόνο
πιο
στο
κάτω από
την περιοχή.
Ναι, προφανώς, αλλά λέω. Ειδικά για το.
Γιατί ξέρεις, οι Ταλιμπάν δεν φτάνει να είναι, δεν είναι μόνο στο Αφγανιστάν, πάνε και στο Πακιστάν γενικώς.
Και στα σύνορα του Πακιστάν υπάρχουν
σε όλες τις περιοχές
Ινδία,
εκεί και στην Ινδία.
Δυστυχώς, επειδή πριν αναφερθήκαμε στα 200 χρόνια δυστυχίες περιοχής, φοβάμαι ότι από τον 19ο αιώνα που είχαμε τους πολέμους του οποίου τους λεγόμενους μέχρι σήμερα, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν για τις γυναίκες ειδικά είναι ίδια.
Ναι, δεν υπάρχει καμία βελτίωση δυστυχώς.
Και αν υπάρχει θα είναι απειροελάχιστη. Και αυτό είναι μια ντροπή της ανθρωπότητας.
Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, κύριε Δεσποντόπουλε.
Δηλαδή πραγματικά ο χρόνος σας μπροστά δικαιώματα εκεί, τα ατομικά δικαιώματα έχει παγώσει ο χρόνος. Είμαστε ακόμα στην περιοχή των πολέμων του οποίου και σε όλη αυτή την κατάσταση που οι γυναίκες με δουλεμπόριο, με πολυγαμία που τέλος πάντων
υποχρεωτικούς γάμους,
ότι είναι το λιγότερο πολυγαμία, υποχρεωτική γάμη, ο έλεγχος της παρθενίας, η καταδίκη της σεξουαλικής απόλαυσης της γυναίκας με παρέμβαση στα γεννητικά όργανα των γυναικών σε πολύ μικρή ηλικία, αυτά είναι πράγματα.
Την κλιτοριδεκτομία εννοείται.
Ακριβώς. Βεβαίως. Αυτά είναι πράγματα που δεν θα έπρεπε να δέχεται η διεθνής κοινότητα και δεν θα μπορεί να ασχολείται με τα. Καμία δύναμη δεν θα πρέπει να ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο όταν θέλει να κάνει επίκληση σε αυτά για να παρέμβει σε μια περιοχή για στρατιωτικά, για άλλους λόγους. Ναι. Και όταν οι λόγοι αυτοί εκλείψουν, ξεχνάμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σκονόμαστε και φεύγουμε. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η ανθρωπότητα.
Σωστά το λέτε, κύριε Δεσποτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Εγώ σας ευχαριστώ και ξέρετε, σας ακούω πάντα και λόγω του περιεχομένου, αλλά και λόγω της δημοσιογραφικής σας προσέγγισης και το δίνουν πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον.
Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, με τον οποίο συνομιλήσαμε για την κατάσταση του Αφγανιστάν και την πρόωρη, βεβαίως, Μαρία, αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Με ό,τι αυτό θα αφήσουν. Ναι, πρόωροι. Ναι, αστείο ακούγεται.
Λίγο ξαφνική θες να πεις.
Έχεις δίκιο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το πήγαινε για 11 Σεπτεμβρίου ο Biden.
Ναι, ναι, για να το μαρκάρει μαζί με την επέτειο της 11ης.
Αλλά είναι
των 20 ετών.
Αυτό που έλεγα στους New York Times στο δημοσίευμα. Μία σκληρή μάχη μεταξύ Ταλιμπάν και Αμερικανών.
Θα κόστιζε πολύ.
Που θα έχει. Δεν σου λέω πολύ. 10-20 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Αυτό θα κόστιζε.
Να έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί οι Αμερικανοί.
Πολύ. Πάρα πολύ. Απλώς εν ώψη αποχώρησης.
Δεν θέλει ακόμα τέτοιο
να είναι πολύ δυσάρεστος. Λοιπόν, κατά πρώτον να σας συγχαρώ που σήμερα Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος σε βρίσκει χωρίς τσιγάρο. Εδώ και πόσους μήνες, Μαρία?
4.
Συγχαρητήρια. Μακάρι να το καταφέρω κι εγώ, γιατί βήχω πολύ τελευταία και πραγματικά θέλω
για μένα
να το...
θα μου πεις.
Θέλω να το κόψω.
Επίσης καπνίζεις αρκετά. Να μην σε μαλώσω τώρα μέσα στον κόσμο.
Πάρα πολύ. Εντάξει, καπνίζω με φίλτρο άνθρακα, με πιπάκι, οπότε κάτι κρατάει. Εντάξει, η ουσία είναι να κόψει κανείς το κάπνισμα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα.
Εντάξει, κοίταξε τώρα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση το να κόψεις το τσιγάρο.
Ναι, αλλά η
να μην είμαστε απόλυτοι. Είναι πολύ δύσκολο. Το όλοι το προσπαθούμε. Δεν είπαμε ότι το κόβουμε. Δεν λέμε ότι το κόβουμε. Λέμε
ότι το διακόψαμε. Σημαντικά, ναι. Εντάξει, σωστά,
εγώ αυτό λέω κάθε μήνα που περνάει, έχω διακόψει το τσιγάρο.
Σωστά.
Μέχρι να καταφέρω να το κόψω γενικώς.
Πάντως, νομίζω ότι η δήλωση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ότι σβήνουμε το τσιγάρο και ανάβουμε τη φλόγα της ζωής, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, σου δίνει ένα κίνητρο να προχωρήσεις επιτέλους σύν την οικονομία στην τσέπη μας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι και αυτό σημαντικό.
Σωστό. Τώρα που το είπε και ο Πρωθυπουργός, ώρα να το κόψεις.
Όχι, δεν έχει να κάνει. Αυτό έπρεπε να το είχα κόψει εδώ και χρόνια και πάρα πολύ. Δεν πειράζει τώρα. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
Λοιπόν,
γιατί ξέρεις, αυτή η δουλειά, άμα δεν πιούμε δύο καφέδες τουλάχιστον και δεν κάνουμε.
Μπορείς όλες τις δουλειές, όλοι αλλά... κάποια δικαιολογία έχουμε. Τώρα ναι, είναι ωραίο το τσιγαράκι.
Εντάξει, η δουλειά μας είναι θέλει. Αλλά
τι να κάνουμε τώρα.
Θέλει μια πνευματική διάβγεια την οποία. Ενδεχομένως, τέλος πάντων.
Να πούμε λίγο όμως ότι είχαμε και εκλογές στην Κύπρο την Κυριακή που μας πέρασε. Σημαντικές εκλογές, εκλογές βουλευτικές για την Εθνοσυνέλευση, βέβαια.
Και μάλιστα σημαντικό ήταν, Μαρία, η άνετη πρωτιά του Δυσσύ. Παρά το ότι έχει μια οκτάχρονη φθορά.
Ακριβώς. Αλλά αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό και είναι ανησυχητικό γενικότερα στην Ευρώπη όταν συμβαίνει και πόσο μάλλον στην Κύπρο που έχει και μια ιστορία τέλος πάντων, η άνοδος της ακροδεξιάς, ένα κόμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη Χρυσή Αυγή, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, πήρε 6,8% των ψήφων. Είναι μεγάλο ποσοστό για ακροδεξιό κόμμα.
Ξεπέρασε και στους σοσιαλδημοκράτες του ΕΔΕΚ, έστω και ακριβώς, με ελάχιστα, 0,6%.
Ξενοφοβικό κτλ. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Ξέρουμε την ατζέντα έτσι και αλλιώς αυτών των κομμάτων.
Αυτό που με στεναχωρεί
στην Κύπρο,
ναι, είναι ότι στη νέα επτακομματική βολή της Κύπρου θα είναι με το κίνημα οικολόγων, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό ποσοστό. Και επειδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά οικολογικά κόμματα να ανεβαίνουν πάρα πολύ δυναμικά, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, όπου πλέον μπορεί καγκελάριος ή ο καγκελάριος να προέρχεται από τους πράσινους, κάτι το οποίο θα είναι, πιστεύω, μια κοσμογονική αλλαγή. Δυστυχώς και στη χώρα μας και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο δεν έχουμε τόσο έντονη δράση των οικολογικών κομμάτων ή εν πάση περιπτώσει δεν εκτιμά ο λαός ότι αξίζει να τους ψηφίσουν.
Επίσης να ευχαριστήσουμε για τους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και σε λίγη ώρα θα έχω την απάντηση στον ένα ακροατή που μου ζήτησε.
Okay.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Παναγιώτης Τζούρας είναι στην τηλεφωνική μας.
Είναι όλοι οι άλλοι Κωνσταντίνοι, τους μπερδεύεις.
Ακριβώς. είναι στη γραμμή ο συγκοινωνιολόγος μας. Καλησπέρα κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι εικόνα έχουμε σήμερα?
Γενικότερα έχουμε αυξημένη κίνηση από το πρωί, αρκετά προβλήματα που παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωί είχαμε αρκετά προβλήματα στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, τώρα έχουμε στο ρεύμα καθόδου, ειδικότερα στον κόμμο της μεταμόρφωσης, με την ουρά να έχει επεκταθεί προς τα πίσω και να φτάνει και πιο πίσω από την Κηφισιά. Μεγάλες καθυστερήσεις, δηλαδή περίπου των 15 με 20 λεπτών. Και στο ρεύμα ανόδου βλέπουμε κάποια προβλήματα στο ύψος του Εγάλεο. Επίσης, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Κηφισό μέχρι Συγκρού, λόγω και κάποιων έργων που γίνονται, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα και στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο εκεί πέρα με την λεωφόρο Ποσειδώνος. Ένα άλλο σημείο της λεωφόρου Ποσειδώνος που έχει προβλήματα είναι το ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του κόμβου με τη λεωφόρο Αφιθέας. Επίσης, στην περιφερειακή Μητού βλέπουμε προβλήματα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, μετά τον κόμβο με την Κατεχάκη, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες και στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, στον κόμβο με την λεωφόρο Κατεχάκη, αλλά και στο κέντρο έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, στο τμήμα της Βασιλής Σοφίας μεταξύ Σύνταγμα και Χίλτον, στο ρεύμα καθόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου από Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτά για την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα πάλι εντοπίζονται στο κέντρο, στην οδό Καρατάσου και συνέχεια στη λεωφόρο Νίκης. Στην Εγνατία, στα δύο ρεύματα της μετά τον κόμβο με τη λεωφόρο Λαγκαδά. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στη Γεωργίου Παπανδρέου, στην Παλιά Παραλία, αλλά και διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά και κάποια προβλήματα στην κάθοδο της Λαγκαδά.
Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζούρα.
Γεια σας. Να σας πω λοιπόν ότι το τραγούδι που αρχίσαμε ήταν του Μανου Τσάο, το Free the People.
Ο αγαπημένος. Αν το παίξεις δύο φορές την ημέρα δεν μπορείς. Όχι, εντάξει. Και εγώ τον αγαπάω το Μανου Τσάο.
Σε πειράζω, το ξέρω. Επίσης θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στο Θάνο, που μας ακούει από την παραλία, να ξέρεις.
Α, ξέρεις, μας εσύ ακούει, μάλιστα.
Μας ακούει από την παραλία και είμαστε, καταλαβαίνεις. Εμείς είμαστε στο στούντιο κλεισμένοι και γίνουν ξαπλωτός στην ξαπλώστρα. Να τα λέμε κι αυτά. Δεν πειράζει, το αφιερώσω.
Δικαίωμά του είναι. Κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κονταξή
και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. What would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets.
δώρα.